Když jsme odcházeli, řekla mi máma, až ti bude zle a ono bude, mysli na tátu. A víte, že jo? Když jsem si představil koncentrák, kde se bojuje o každou minutu života, tak to, že nemáte práci, papíry, štempel, je vás 8 lidí a 3 děti, není tak strašné. Říká o svých exilových začátcích. Na západě se živil tak jako loutkoherec i autor dětského televizního vysílání a psal česky. Když se po roce 89 začal vracet, psal dál a stal se tu jedním z nejúspěšnějších autorů. Muž, který z duše nenávidí patos a klišé a kterého děsí nařízená politická korektnost, nejstarší z rodu Krausů, Ivan Kraus, spisovatel, humorista, herec, loutkoherec, tak ten je mým hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane Krausi, zůstalo vám to až do dneška? Že když se děje něco nemilého, tak si řeknete, ale mohlo by být mnohem hůř, takže je mi vlastně dobře?
No, myslím, že ano. Myslím, že si to udržuju, tento skleníček, protože ono, já vůbec shledávám, že naší obecnou vlastností, ne nás všech, je, že se neradi srovnáváme. A já si myslím, že třeba je v tomhle ohledu, nemusíme tohle prožít. Naši rodiče nemuseli projít zrovna tímhle, že jo, to víme. Ale tohle si myslím nesou některé knihy sebou, že se tam můžeme dočíst, já mám rád příběh. A tak si to trošku porovnat, jo. Ne, že bych teda byl Pierre Bezuchov zrovna, Nataša Rostova. Doslovně nikoliv, ale že to pomáhá.
No ale to vám dává tenhle způsob myšlení o životě vůbec, tak to vám dává, nebo musí dávat obrovský nadhled a vlastně pohodu. Váš život vlastně v těchto srovnáních musel být procházkou růžovou zahradou, nebo ne?
Vy jste optimistka. Do jisté míry patrně ano. Já si vzpomínám, jak můj kolega s takovou partičkou těch, jak jsme byli uprchlíci s těmi loutkami a tak dále, tak jednou v penzionu neměli jsme zrovna moc peněz, a naše ženy tam se rozhodly, teda moje moudrá, že budou, domluvili si, já nevím, upravovat nějaký záslony nebo něco, abych se to odpracovalo, no tak já jsem ty záslony nemohl upravovat, že já mám 2 ruce pouze na jídlo a stravu. Tak,
a kouření?
No samozřejmě, popšimla.
Abyste nezapomněla, ne?
Ne. No a tam ten majitel, velice milý člověk, se pak ke mně otočil, snad když jsme odcházeli z toho penzionu Colombo v Miláně, a říkal, poslechněte anglicky, vy to, tu vaši situaci už pochopil, že jo, máme děti a tohle, snášíte poměrně asi dobře, že jo, ale váš kolega, ten druhý, ten, co jsme to jako dělali, že to vedem, tak ten hůř, já říkám, no protože on nespí, on chudák má tohle. Ale tak já nevím, jestli víte, jestli jsem to, si to promítal na vaši otázku, nebo to je biologicky, nebo to geneticky. Já spousty věcí nevím.
Ne, ale nemáte potom v sobě takový nepříjemný údiv, když třeba slyšíte nebo vidíte nějakou matku, jak řve na dítě kvůli známkám ve škole, nebo kvůli něčemu tak malichernému v porovnání s těmi reálnými životními prožitky mnohých?
Na to vám odpovím, já miluju v Amadeovi na začátku je Salieri, vzpomenete?
Ano.
A myslím, že ho vezou na vozejčku, já už nevím, jak to je. A tam on někde v těch místech říká mediocrity is everywhere. A mě se strašně, ona to byla hra původně v Londýně, průměrnost je všude. A to bohužel, víte, já vám se přiznám, že s věkem rostoucím, v mém případě je to ještě horší. Já tu průměrnost, já nemyslím lidskost, jo, že jsme všichni, jako, máme svý plusy, minusy, takový pohled na okolí, na život, na společnost, který je jaksi průměrnýma brýličkama o velmi nízkých dioptrií, takový zamlžovadélka. Mě to trochu někdy dost dráždí, že na mě pak říká, abych okamžitě byl tak laskav a neničili snídani. Tak říkám, no tak jen vypni televizi, já jsem zase v pořádku.
Ivan Kraus, spisovatel u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Stává se vám někdy, že vy sám ten nadhled ztrácíte? Jo. Že jsou prostě momenty, kdy najednou není.
Jo.
A jste vzteky bez sebe.
Co? Ano. Kdy? Nebo jsem vzteky a tím ho ztratím, že jsem byl vzteky. Ano, to se stává. No, tak ty korigovat to. V tu chvíli tak trošku soucítím s tím průměrným lidstvem, protože si říkám, vidíš, hele, teď ses taky přistih. Stane se to člověku a mrzí to.
No ale kdy se to stane Ivanu Krausovi? Například.
Se to stane Krausovi. No to já neumím specifikovat úplně, kdy se mi to stane. Když si nadávkuju politiku, že ji méně, tak jsem lepší. Tam se mi to stává. Já vám to řeknu takhle. Když jsme se sem vraceli, nejprve jsme se vraceli tak, jak si sem tam, taková ta neurózka. A ještě jsme odjížděli pracovat a to. A jednoho dne byl tam můj bratr Jan a byl někdo na televizi a něco chvíli říkal. A já jsem měl takový předsevzetí a já ho dodržoval. Buď takový taktní, nevysvětluj lidem moc, protože přece jenom byl v jiných zemích, oni byli tady, jo, teď naše životy se rozeběhly. Já myslím, že to bylo správné, že jsem si tohle předsevzetí udělal. A teď tak sedíme s bráchou a koukáme na tu televizi a teď se tam kdo si už nevím, vyskytl a říkal, co si, o čem si, o kom si, o něčem. A já jsem zvýšil hlas a křičel jsem na něj, že ho znám, že o něm vím. A ukazoval jsem pravou rukou ukazovákem. A pak řekl brácha překrásnou věc, pak prakticky dojemnou. Tak tě konečně vítám doma.
Ano, ironik. Tak mimochodem s bratrem jste se někdy pohádal, nebo jste dva lidé, kteří vlastně myslí velmi podobně?
No, on si myslí a já si myslím, že jsme si v myšlení hodně blízký. A sice on je samozřejmě větší ta rozbuška, jo, Honza je, jak bych to nazval, to je ten kámen, který když ho hodíte na rybník, tak to skáče bum, 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 u mě to skočí tak rozvážněji.
Taková drobná žabička.
No, drobná žabička, řekla jste hezky. A tak to je tam rozdíl, ale jinak od mě dost překvapuje, jednak ten život mě zaskočil, já měl nepříliš rychle rostoucího kluka bráchu a odcházel jsem. Vrátil jsem se, to už dávno byl normálního růstu, podařilo se nám setkat se i, ale já jsem myslel, že budu mít pořád mladšího bratra. A já mám člověka, který právě, o čem jste se zmínila, taky mě dokázal říct, hele, to musíš takhle, tohle není dobrý, a nech ty faxy, ona je to vánice, zavolej. Jo, toho přítele nebo tohle. A najednou, já nevím, co se to stalo. Máte bratra, jako jste vy, nebo?
No, on tady vlastně jediný z pěti sourozenců,
ano.
Říkám to dobře,
ano,
zůstal.
Ano.
A jediný vlastně snášel trpké plody,
ano.
Toho vašeho hromadného odcestování.
Ano.
A ještě se staral o rodiče, takže to by
přesně.
Člověk musel dospět, že? I kdyby
no,
nechtěl.
Ještě, no tak jo, byl výborný. Ale víte, co je zajímavý, ten pohled na život, nebo čtete nějakou knihu a ta vás hodně rozruší. Zrovna to byla taková kniha, to nebudu ani rozebírat. Týkala se té první vaší zmínky a myšlenky, jmenuje se Metamorfózy, nevím čeho. A vlastně jsou to vzpomínky na koncentrák jednoho člověka. Jo? Jsou to na klukovské vzpomínky, kdy byl kluk tam. A on tam řekne místy věci, teda, kde mě mráz šel po zádech, že vzpomíná na to modrý nebíčko v tom lágru. Protože byl kluk a lítali letadýlka. A on byl zrovna v rodinným, takže ještě nebyla ta největší hrozba. A já jsem najednou udělal toho bráchy, že má stejnou senzitivitu. My jsme se pak přeli v rodině spolu se sestrou a s dalším bratrem, který jsou skvělí. Avšak ty jak si tu knížku z osobních důvodů, tam byly důvody, to byl syn autora, který byla rodina, jakási záležitost, nebyli schopni přijmout. A bratr je reagoval úplně tak, vzal ty kritiky z Anglie, jo, ono to vyšlo anglicky a z těch The Guardianu a Observeru. Já povím, hele, to je úplně stejný. často se scházíme v myšlence. No,
mimochodem, byl to jeho zodpovědný nápad, že on tady zůstane kvůli rodičům?
No.
A nebo protože ono by bylo těžké v partě čtyř dalších sourozenců, no, kteří jsou pryč, nejet pryč, no, no, že?
Ne, ta, ve stručnosti to bylo tak, že bratr Michael, náš profesor americký, mu říkáme, ten, ono už mu bylo 18-19, maminka se bála, že bude muset na vojnu. A někde snad měla pocit, že bude něco na čínských hranicích, nevím, kde to sebrala, byla to asi téze, teorie, a tak ho propustila. A on šel nejprve do Anglie. Sestra zase, ta byla v Kolumbii v Jižní Americe, měla tady vyštudováno filozofickou, španělštinu, francouzštinu a jela tam, tam jsme měli strýce příbuznýho a ta tam de facto už zůstala. To se vyvíjelo, nemělo to snad ještě naplánováno. No já u mě už nikdo neprotestoval a už byl asi dost starý pro rodiče. Žena byla spolehlivá, to okoukli, moje matka ji zkontrolovala, to bylo důležité. A malá holka, kterou jsem získal vlastně z předešlého manželství, no, ona se to vyvinulo takhle, jak říkám, tak nějak divně, ale pro tu mámu asi, pro ty rodiče vůbec, tatínek tedy žárlil na krásnou dceru, trpěl, že teď bude v Latinské Americe, kde peso neustále klesá a že když už se prchá, tak se má prchat do správné, to je z Severní Ameriky, což je taky polovina, že jo? Ale tatínek je tatínek. Ale u nás to neměl tak a Honza tu držel vartu, já říkám.
No ale teď mě řekněte, ti vaši rodiče a speciálně maminka mě zajímá, tak v okamžiku, kdy jste byli každý další venku, tak to z její strany byla bolest nebo úleva? Protože ona musela vědět, že jedete do svobodnějšího světa,
ano,
samozřejmě.
Správně, ano. Víte, ono to bylo obojí a od té doby já nemám rád Vánoce kvůli tomu. Vůbec nepotřebuju skleničku vína, svíčku, nebo já nepotřebuju takový nějaký obřady. A
jak to s tím souvisí?
Velmi. Protože my jsme volali domů a já jsem cítil, jak je strašně smutná.
Na Vánoce.
No, to bylo hrozný. Takže když se trochu zbabělec, jsem si říkal, Naděja říká, tak kdy zavoláš vašim? Říkám, jo, počkej, ještě kafe, ještě cigáru. Nechtělo se mi. Ne, že bych s nimi nechtěl mluvit, víte? A zmizelo to, aby to mělo happy end, uděláme, tak když jsme udělali první rodinný sjezd v roce 78 u nás, to jsme byli v Německu, ne v Paříži zrovna, tak od té doby maminka, pak jsme se párkrát vydali, my je vyvezli ke mně, k nám.
A od té doby začala být veselá na Vánoce.
Normální. Všecko padlo.
Ivan Kraus, spisovatel, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy i váš bratr Honza žijete takovým tím, už jsme to trochu nakousli, zvláštním pro mnohé černým humorem.
A je to tak, jo?
Já bych to tak řekla. Já se ptám, dobrý, počkejte, já to zkusím jinak. A už jste s ním někdy narazil?
Někdy. No, já v Německu je trošku problém. Protože to jsou prima lidi, já udělám takovou věc, že řeknu, no tak to víš, Naďa, má žena, je infantilní. Vás? Infantil? To je, jako ten pohled byl tak vystrašený, jako bych řekl, že má nějakou psychózu. Ale víte, tam v Čechách ne, myslím, že ne. Češi jsou, teď my máme ironii, že jo?
No a ne,
máme-li kvality nějaký, tak mezi ně patří tohle, já si myslím.
Jasně, ale chtěla jsem se zeptat na tohle. Ve vaší mysli, co se děje, když žijete vlastně život s černým humorem, ruku v ruce si tak spolu jdete. Nefunguje ten černý humor pro vás, jako jeho nositele, jako trošku škafandr, kterým se vlastně si děláte svoji zeď, přes kterou nikdo nemůže?
To se trefujete dobře. Ještě, že nemáte PhD, doktorát, pak byste mi předepsala gaučik. Avšak toto je úspornější. Ne, zajisté, to tak je vždycky. Ten černý humor je trošku, víte, co to je? Já si myslím, pozor. Koupíte si lék. No, bolí hlava, tak si koupíte lék. No, a teď se podíváte na vedlejší účinky a tam je motolice, mrákoty, vomlívačky, krvácení,
občasné
zničení žaludku.
No, zhoršení zraku.
To je černý humor trochu. Když se to předávkuje, tak je to jedovatý. Ale jinak bych to hájil, když je to v mírných dávkách, jak říkal můj dědeček, i o alkoholu, křesťanský alkohol v malých dávkách je lék.
Ale když jsem zmínila ten skafandr, tak je... Počkejte, dotaz bude znít, jestli vlastně tedy skrýváte nebo neskrýváte vlastní emoce, skutečné emoce.
No, tak v tomto ohledu se myslím na to malinko, no malininko líp než Jan. My to máme. Ten americký bratr, ten dovede udělat věci, kde já žasnu a řekne někde a mám je všechny, I love them all.
No jasně, ale to dělají všichni Američané.
No, ale my, no jo, to jste řekla výborně, oni jsou tak si jaksi rozproudění. Tak tohle my nemáme. Trochu u toho pražského bratra, u Honzy tedy, vím, že spousta lidí neví, kdo on je. To vím bezpečně. Pokud ovoci ty empatii nemůžou to vědět, ono se to jaksi nevyplaví. Jo?
A kdo on je tedy mimochodem?
Tak je to Jan Kraus, no, tak je to bratr, no, je to dobrý. No,
vy se bojíte mu tu image tvrďáka?
Ne, my to ani trochu taky neumíme. Ve Francii to šlo, tam si dáváte pusinky zleva zprava, jo, to je návyk, i muži, ale my nejsme příliš objímací. Teprve, když máme ty partnerky, tak ty nás trošku jako změkčí, takovým nějakým práškem, ale stejně úplně neuspějou. Je to asi možná i kas výrobní, to já nevím. Jo.
Brečíte někdy?
Já se musím doma zeptat. Já myslím, že ne. Já myslím, že ne.
Nejsou situace, totiž, které vám vhání prostě slzu
jo,
do oka.
Ale to je bez slz. To je bez slz. To je emoce, stane, to se mi skoro nikdy v životě nestalo. Snad jenom, když jsem četl jeden záznam z tátova projevu, který říkal kdysi v Německu, tak to mě dojalo, ale jsem se identifikoval s tou jeho situací, kdy tu větu vyřkl, ale...
Co to bylo za větu tedy?
No to vám řeknu. Dostal takový úkol, už byl zase pryč z jednoho lágru, konkrétně byl už v Buchenwaldu, už nebyl v Osvětimi. A tam jeden známý, jak on nám to hezky vyprávěl, jeden známý mu říkal, hele, víš co, ty budeš řídit tady tuhle ubikaci, tenhle blok. A on říkal, no to ne, to já bych jako nerad, ale ne, já si tady, a co bys tu dělal, já si tu udělám dílnu, zase to se taky stalo, on si udělal dílnu, že jo, v Osvětimi se svým kamarádem, to je podnikatel, jeho největší podnik byl tam, zámečnickou. A tak on řekl, zkus to. No tak ten, udělej to, zkus to, prostě lidi musí nastoupit, to je všecko. A on to vzdal za dva dny, řekl, proč to vzdáváš? Protože být jsem se nikdy nenaučil. Mlátit. Takhle asi.
A to vám, to je to dojetí bez slz potom.
No to jste vyřizená. Dlouho si tu větu opakujete, přemýšlíte nad ní a ale zároveň jsem na to byl hrdý, že takovej byl. Protože když se vžijete do struktury tohoto druhu totality, destrukce, že jo, pekla na zemi, tak my jsme jenom lidi a všichni pak dostáváme úkoly, provádíme a pak máme životopisy a nad těma sedíme, nemluvme jenom o těch koncentrácích, a upravujeme životopisy, že jo, verze 1, 2, 3, 4, 5. Kolik těch verzí bude, vždycky vypustíme. Já schválně mluvím
ale
v plurálu.
Já koukám, jak mluvíte v plurálu.
Musím.
Protože ale vás se to netýká pravděpodobně.
Jinak bych byl nefér, že jo? Jinak bych se dopouštěl třeba. Dotknul bych se lidí, který... Já mám pochopení pro změnu životního názoru obrovskou. Já jsem si dělal v mládí legraci na Texte Pílech z Pavla Kohouta. Velkou. Dodnes slyším, jak recituju. A Orháč Přemysl rozoral ten úzký nesmysl. A studenti se bavili, to bylo na rybárně naproti kapli Betlemské. Tam jsem dělal černý pátky. Uplynula léta, běžela léta. Víte, já ho velmi respektuju. Jako jednoho, jako paní Chramostovou. To jsou lidi, před kterýma mám hlubokou úctu, neboť já v té situaci nebyl, v kterých byli oni. Já nebyl v těch rodinách.
Jasně, ale mimochodem Pavel Kohout byl jeden z opravdu mála, kteří veřejně a mnohokrát si posypali hlavu popelem.
Ano.
Omluvili se za to,
a
zatímco jiní to dodnes tají.
A pracoval, jakmile byl v té Vídni, když už tak pracoval pro druhý, pro kolegy, pro spisovatele, snažil se, to prostě dělal to nejlepší, co mohl.
Když se dnes, pane Krauzi, řekne, že patříte ke špičce českých humoristů.
No tak jsou asi dva, tak to je.
Jste na sebe pyšný? Umíte být na sebe pyšný? Myslím, jinak než uvnitř. Umíte říct, ano, jsem nejlepší humorista v Česku.
Před mou ženou jsem někdy nesmírně drzej a jsem schopen to na zahradě prohlásit. Podívej, jdu jít číst něco. Ale jinak bych to nikdy neřekl, protože to dělám jenom taková poloironie, zase to položert, jo, podívej, co tomu říkáš, a když si to trochu líbí, je to... Tak ne, jinak ne, já si moc nemyslím, že já jsem spíš vypravěč. Víte, já...
A ten humor tam jde mimo děk, za to no vlastně jo, ani nemůžete.
Ale nejsem literát. Jakmile, víte,
já jsem
literát,
taky řekla humorista. Jestli
řekla jste hezky, no. Jestli je to pravda, je to pěkný. Někdy si to myslí, no. Ale víte, děláte něco, já to přidávám k alkoholu. Co to je psaní? To je obsese, posedlost. Alkoholik musí pít, že jo? Když pak jdou na odvykačku, nebývá to vždycky dobrým výsledkem. No a Schreiber, psavec, musí psát, on musí psát. A nebo později dokonce začne komentovat. Já jsem jednou tady v rádiu řekl, já už to nemůžu dělat. Já bych se taky mohl ukomentovat do bezvědomí. A představil jsem si takového člověka, jak to v Čechách je. Máme komentátora, znáte je, sexuologa, sociologa, jsou to takový už televizní postavy, že jo? Už je známe. A vídám, to je v tom panelu rozhovorovým a já jsem si představil, jak se jeden ukomentuje a odvezou ho do ústavu pro velmi nervózní. A pak se ptá někdo sestry, tak jak se vede tomu panu XY? Říká, dobře, komentuje motejly, komentuje trávník, jo? Komentuje počasí, kupovitá oblbovačnost. Víte, to se přistihnete, že už jako jste za čárou a měla byste změnit, teda já mluvím o sobě, pardon.
Počkejte, vy si myslíte, že už jste za čárou? Nejste ani v půli cesty, pane Krauzi. Nejste ani v půli cesty.
Jak jste to takhle změřila?
No, tak já vás pozoruji, čtu.
ale vy jste na mě nějaká hodná, já nevím, jak já půjdu domů, budu narážet do stromu. Je to hezký od vás, ale jak v půli cesty, jak to můžeme určit, že jo? My pořád, já nevím, zápasíme sami se sebou. Já mám takovej pocit v posledních letech, že jsme hrdinové, nevím, ale že jsme postavy příběhů, který píše někdo jiný. My přece ho nemůžeme psát celý. Tam jsou náhody, osudy, geny, odchylky, katastrofy.
Vy jste trochu fatalista vlastně.
Jo, to jsem asi, no. Asi jo. Je to chyba?
Naopak. Ale řekněte mi jenom tuhle věc, když jste říkal, že psaní je obsese.
No to je.
Rozumím tomu.
No.
A vy dobrovolně, nejen dobrovolně, s nadšením ujíždíte do země, kde víte, že v jejich jazyce psát nebudete. To je přece obrovská ztráta, není?
Pánbu požehnej za tohle. Jeli pánbu, já nevím, já tam nemám ty telefonní linky, moje maminka měla. To bylo jedno z mála moudrých mých rozhodnutí. Za prvé, nebudeš se nikdy živit psaním.
No ale vždyť to byla obsese.
No jo, ale ta podmínka neživiti se znamenalo nebýt na tom závislý, uchovat si tu malininkou svobodičku, která tam je. Protože to psaní je vlastně proces, tady vidím klaviaturu. Víte, ono, člověk má ideu a je nadšený, a než ty prsty položí na tu klaviaturu, pač už dneska píšeme většinou na počítači, a než to napíše první větu, tak zjistí, že se to ztratilo někde v tom kabelu. Už to není ono. Vypadalo to ano, tak hezky nevyslovený.
První nápad zní báječně.
A nevyslovený, jo. Mm-hmm. A těma slovama to ten psavec kazí vlastně.
Ivan Kraus, spisovatel a humorista, dnešním hostem Osobnosti plus. Poslední otázku mám na vás, která se vám bude jevit trošku zrádná.
Ne, vy jste krásně připravená, vás obdivuju.
Děkuju, vy jste laskavý, ale na vás to byla hračka, věřte tomu.
Ale no
ne, řekněte o sobě věc, kterou nikdo neví, ale myslíte si, že je přitom pro vás, pro vaši osobnost důležitá.
No tak jedna věc, která je pro mě důležitá a nikdo ji neví. Já to těžko budu hledat. Pro mě je důležitý moje partnerství. Já měl štěstí, že jsem jaksi nesáhl vedle.
Se ženou jste přes 50 let, že?
Ano. Asi ona by věděla přesně, pak mě to řekne hned, že jsem se spletl o 2 roky. 67 jsme se brali, nebo co, ale už jsme se znali předtím. To je pro mě hrozně důležitý. A tam jsem i nějakým způsobem závislý, i když dělám ramena. Že jo, samozřejmě musím taky mít svý ego. Dneska nemůžete jít nikam bez ega. Brzy se to bude kontrolovat. Jo.
Uděláme na závěr radost vaší ženě, protože řekneme pravdu, že hostem Českého rozhlasu Plus byl Ivan Kraus, který je sice humorista a spisovatel, ale především je to závislák na své vlastní ženě. A je to krásné. Já vám k tomu gratuluju.
Je to, nevím, jestli nejsem ten hrdina z westernů, ale já na to nejsem stavěný.
Ivan Kraus, děkujeme, že jste přišel.
Já děkuju moc vám. Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.